Il-kap tal-Partit Nazzjonista Bernard Grech kritika l-użu ta' flus pubbliċi bħala ego trip permezz ta' filmat li der fih il-Kummissarju tal-Films. F'intervista fuq Net FM il-kap tal-Oppożizzjoni għamel xebħ bejn ħela ta' flus tat-taxxa tal-poplu u id-dejn nazzjonali ta' 10 biljun euro. Qal il-Gvern qed essenzjalment jissellef flus biex iżhom kuntenti ċirku ta' nies ta' ġewwa, inkluż nies li ħadmu fil-kampanja elettorali tal-Labour. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grech li kien parti mill-kampanja tal-Labour der fl-aħbarijiet meta il-ġurnal Times of Malta żvela kif filmat ta' 10 minuti ġi jiswa 9 miljon euro. Bernard Grech qal li id-dejn ta' Malta laħaq 10 biljun euro. U qal li il-Ministru tal-Finanzi, il-Prim Ministru u il-Gvern kollu huma responsabbli għal dan. Il-flus li qed jiġu mis-selfa, il-poplu qed iħallas l-interessi fuqhom. Qal li dawn huma flus mit-taxxi li qed jinħarqu. Xebbaħ dan l-infiq mal-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei, fejn nies qed jistennew sa 12-il siegħa biex jieħdu l-kura fl-emerġenza. Dawn il-flejjes qed ġew investiti fl-isptarijiet jew l-edukazzjoni. Iżda minn flok 6 miljon euro intefqu minn Stewart Healthcare fuq kampanja biex ikun hemm frejma fuq l-eks ministru tas-saħħa Chris Fenn. Stewart kien ingħata it-tmexxija ta' 3 sptarijiet pubbliċi fl-2018 li wara ġi annullat is-sena l-oħra fuq frodi. Grech kritika lill-Gvern li jipprova jimblokka l-attentati tal-Partit Nazzjonista li jinkisbu lura 400 miljun euro li jintefqu fuq id-dil tal-isptarijiet. Dwar l-imbuttar li jgħaddi abbozz tal-liġi ġdid għal iktar regoli stretti għas-sigurtà fl-industrija tal-bini. Qabel il-Parlament jaġġorna s-sajf, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-PN lest li jaħdem matul is-sajf biex ikun żgurat li l-poplu ma jgħaddix minn biża f'każ ta' inċidenti ta' tiġrif ta' djar. Fuq il-medja soċjali, Jason McAuliffe, esponent laburista, ikkritika deċiżjoni tal-Kummissarju tal-Films Johan Grech li nefa' 9 miljun euro għal video ta' 10 minuti. Mikallef qal li l-ebda ego trip mandu jimbarazza gvern sħiħ u insista li il-Kummissarju tal-Films mhux il-Gvern u il-Gvern mhux il-Kummissarju tal-Films. Sosna li wieħed jaħseb li tista' tagħmel li trid il-ħin kollu kif ifettilek biflus il-poplu mingħajr farka ta' kontabilità mhux aċċettabbli. Intant messaġġ li joħroġ minn konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Minister Claudette Buttigieg u Graham Bencini kien infakkar kif il-Gvern Laburista m'għandux problema iberba il-flus bla doċ. Iżda mbagħad m'għandux flus biex jappoġġa lill-artisti lokali. Isostnu li l-Gvern ma sab ebda diffikultà jonfoq flejjes eżaġerati u b'mod irresponsabbli festivals li ma jagħtux lura il-frott li suppost kellhom jagħtu. Il-kelliema fakru kif il-Kummissarju tal-Films diġà qed ikun investigat mill-Awditur Ġenerali u issa nefaq 9 miljun euro għal film ta' 10 minuti bl-esperti jgħidu li din iċ-ċifra hija waħda konservattiva ħafna. Dan wara li skont l-rapporti fil-medja nefaq 8 miljun euro f'żewġ festivals fosthom 120 elf euro l-prezentatur tal-Festival tas-sena 2022. Il-Partit Nazzjonisti jibqa' favur li jsir promozzjoni l-industrija Maltija. Iżda dan għandu jsir biex tingħata l-appoġġ lill-industrija u lill-artisti lokali u mhux għas kapitu tagħhom. Sa tant ukoll, il-Ministru għat-Turizmu Clayton Bartolo qal lill-Kummissarju tal-Films Johan Grech li ma messux der f'dal-filmat ta' 10 minuti li jintwera waqt il-Mediterran Film Festival. Waqt il-programm ta' Andrew Azzopardi fuq RTK 103, is-sibt. Il-Ministru Bartolo qal li kellem lill-Grech u qallu bla tlaqliq li ma messux der fih. Qal li l-irwol bħal dan għandhom isiru minn atturi professjonali. Bartolo qal li Grech assiguraħ li dan ma jerġax jiġri. Minħal oħra, il-Ministru Bartolo faħħal lill-Grech għax-xogħol tiegħu fit-tmexxija tal-Malta Film Commission. Iżda ma referiex għal fatt li dan il-filmat ġi jiswa 9 miljon euro. Il-Ministru qal li m'għandniex nitilfu l-istampa l-kbira u jkompli jsostni li l-film kien intenzjonat li jipromuvi li l-Malta fit-tul u mhux biss li jider fil-film festival. Il-filmat għadha mhux available fil-pubbliku. Il-Ministru Bartolo qal li rapport fuq l-infiq tal-festivals, inkluż dan il-filmat, se jkun ippubblikat fi żmien qasir. Fi żviluppi oħra wkoll, ġimgħat qabel il-Kummissarju tal-Films nefaq mill-inqas 500,000 euro fuq film qasir ta' promozzjoni, uħud mill-aqwa atturi ta' Malta tellgħu flimkien blockbuster trailer satiriku. Id-direttur ta' dan il-filmat qal li l-budget ġi jiswa 150 euro. Il-plotline ta' din il-produzzjoni tifoka fuq in-nuqqas ta' iffinanzjar għall-attenzjoni li jitenata lill-filmmakers lokali. Kommenti oħra deru fost oħrajn mill-attriċi Lara Zoppardi li fuq Facebook sostniet li Johan Grek ġieli kien jagħmilha ta' bully magħha u bosta nisa li kienu jaħdmu mal-Film Commission. Qalet kienet qabel tirrispettah sakemm beda jkun arroganti. Għalli fost oħrajn li n-nies professjonali fl-industrija lokali titkarrab sabiex twassal produzzjoni ta' kwalità fuq televiżjoni Maltija u kienu jgħidulhom li ma hemmx fondi ġieli ħadmu wkoll qalet b'xejn għal si attwal. Is-segretarju tal-Kabinett Ryan Spagnol fetaħ proċeduri ta' libell kontra l-eks deputat Jason Azzopardi li akkuża lil Falzon li fittex tixkim biex joħroġ permessi għal residenza u karti tal-identità għal baranin. Spagnol qal li talab li l-avukat Chris Cilia biex jibda proċeduri fil-qorti u qed jitlob biex il-każ jinstema b'urġenza. Azzopardi fuq Facebook allega li Spanjol waqt li kien jaħdem fa' Identity Malta li l-lum hija identità kien parte minn racket li titlob għal tixħim biex joħorġu permessi ta' residenza u il-karti ta' l-identità. Azzopardi ibbaża l-allegazzjoni tiegħu fuq stqarrija ta' Eġizzjan li kien mixli fil-qorti dwar falsifikazzjoni ta' dokumenti. Dan l-individwu implika li Spanjol u grupp wiesa ta' nies li kienu jafu dwaru iffaċilita din ir-racket f'Identity Malta. Spanjol isostni li l-allegazzjonijiet huma foloz u malafamanti. L-Awtorità tas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta l-MFSA fl-aħħar 4 snin rat exodus ta' impjegati jitilqu minn din l-awtorità. Ġifieri total ta' 267 impjegat. Dan qalu il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana fil-Parlament meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari ta' deputat nazzjonista Jerome Caruana Cilia li talab kemm telqu ħaddiema. Fis-sena 2020 telqu 46 ħaddiem, fis-sena 2021 telqu 78 ħaddiem, imbagħad fis-sena 22 telqu 74 ħaddiem. Fis-sena 2023 telqu 54 waqt li sa din is-sena telqu 15 l-impjegat. Dan kollu seħħ fl-isfond ta' kontroversi li fl-aħħar snin affettwaw l-MFSA. Dawn kienu jinkludu allegazzjonijiet mismanagement, skandli, tibdil fil-ħatrit, kif ukoll l-effett tal-grey listing ta' Malta bejn Ġunju 2021 u Ġunju 2022. Il-kap eżekuttiv ta' l-entità Infrastructure Malta, Ivan Falzon, mistenni reżenja u jkun it-tielet kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta li kun reżenja fl-aħħar sentejn. It-tnejn l-oħra kienu Frederick Azzopardi li kien reżenja f'April 2022 u s-suċessur tiegħu Tristan Farrugia Khan li reżenja wara xahar biss minħabba li qal xta' ikompli l-karriera tiegħu bħala referin. Bosta kmamar tal-aħbarijiet kienu qed jirrapportaw li Ivan Falzon u l-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet laqgħu qbil bejniethom li kien jinkludi r-reżenja ta' Falzon. Għadhom mhux magħruf però min se jkun il-persuna li se jinħatar bħala kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta.